Dhe gjuste e nderuar si që thamë me parë, sonte është nata festës e Zojes Ruzare. Ne jemi të lidhur në lidhje telefonike nga Shkodra me famullitarin e kishës e Zojes Ruzare tek Arra e Madhe, lagja e Shkodrës, me Franciskanin Atfran për lalin, të cilin e falenderojmë e të cilit ati dhe besimtarve të ti urojmë për shumot natën e festës. Atfrani, cili është programi i festës e Zojës Ruzare në bashkësin tuj kishtare tek Arra e Madhe?
Po, është e kremtja e Zojës Ruzare, pajtoria e kësaj familie, dhe nesë të weekend se është ditë pune edhe shkolle, nuk kanë mundësi njerëzit që të shputen, por mesha është mesha e natës në orën 7, e mesha kryesore ka për të kenë në orën 18, pra në orën 6 të mazditës. Pastaj direkt ka për të kenë një koncert poetik drejtuar me Zotit dhe Zojës Bekume, dhe pas këti momenti kulturor e fetar, ka për të kenë edhe darka me festu me familjisë, e njëtën kohë dhe me disa personat që i kemi ftu që bashkëpunojnë ngushtësisht për mbarvajtjen shpirtërore të familjes.
Pra, festa e Zojës Ruzare në familjen tuaj kishtare është me një, themi kështu, natyrë, karaktere të ngushta, por është e hapur për të gjithë besimtarët e bashkësive tjera kishtare, dhe përpos koncertit për cilin ju kërkojt na shpjegoni në çfarë konkretisht do të shfaqet e transmetohet, keni procesion apo një traditë tjetër që shkodranët, siç dihet, kanë qenë gjithmonë të lidhur ngushtë me figurën e Zojës Bekuar, në veçanti me uratën e Zojës e Ruzares Shejte?
Praktikisht, vitet e tjera nuk jam kënë në këtu, por është një tradit që rrëthet gjithë mujt shkot në shpijet në rrishme që traktot për e këshilët të kishë dhe lutët Ruzaria. Por ajo që ka dëshiroj me theksue është se praktikisht devocionin ndaj Zojës Bekume është jashtëzakonisht i fort, më thënë tek besimtar, sa që dje kam shku tek një familje, tek një moshum rik pistulli, edhe më thot në mënyrë mjaft afektive, dje kam shku dhe unë këtë gjatë që i thomi Zoja e Mahalës. Por këtë vjet jemi reduktue, praktikisht më thënë që tre ditë për para të kremtes, me pas një predikim specifik për njohje në devocionit të vërtet ndaj Zojës Bekume dhe thellimit në këtë devocion duke u nisë prej shkrimit shenjt dhe natyrisht edhe prej devocionit që kanë pas shenjtin, sepse janë shembull i sigurt i fesë vërtet me ata që ndoshta mund të përmlidhet të gjithë shkat që thot shenjti mrekulli dhe shenopadox, nulla dies sine Maria, që do të thot praktikisht asnjë ditë mos me kalu i krishteni dhe njeriu pa Zojën Bekume.
Atfrani, ju urojmë herë edhe detyren tuaj si famullitar i ri kësaj bashkësie kishtare, keni një pajtore të fortë qellore Zojën Ruzare. Lutja e Ruzares Shejti ka qenë edhe një forcë e jashtëzakonshme e gjithë popullit besimtar shqiptar katolik në periudhën e fundit të errët, për të mos kujtuar periudhat e tjera të përsekutimit të përndjekjes, por vetëm të asaj, për shembull, në regjimin komunist që mohonte Zotin e çdo shej fetare, Ruzaria ishte arma e fuqishme shpirtërore.
Shkolle vërtet, feje dhe një ndim dhe një armë sigurt për mos me triumfu e keqe dhe ateizmi në shpirtrat e njerëzve. Sigurisht që ka kënë kjo, a që vërtet është sa që njerëzit dhe me thënë e kanë pasë në Shkodër, e kanë pasë venos në njënën anë të kornis diçka tjetër dhe në anën tjetër fugurën e Zojës, dhe kur vishin, kur marëshin Ruzaren, shesa zi këteshin anën tjetër të kornizës, dhe me thënë, edhe normalisht që Ruzaren, si për Ruzaren, zveshin i peshqir që mos të daloj e kush për të pionu, për të reziku jetet e tyne. Sigurisht edhe në ato momente, shpirtin e, dhe me thënë, besimtarve Shkodran nuk e kam poshtë asa jo, dhe me thënë, me vërtet Zoja edhe në pushtimin, gjatë pushtimit turk edhe gjatë pushtimit komunist, ka kënë një mbrojtëse e sigur, sepse kanë pas një fetë vërtet ndaj Zojës Bekume. Mune me thënë vetëm një poezi mjaftë, do me thënë, se që është karakteristike e shqiptarës i lutet autori, që nuk e di autorin, vetëm thjesht e kam gjetë një libër, por strofa funit përfundon në kam shtenim të lavë me i dhanë të mavit zotë dashtu në snanë zemër, dur ka qiva që, në lapet sajti kur mos pusho. Edhe shpresojmë që me të vërtet jeta të gjithë besimtarëve dhe të familjisë tonë jetë një lap i vërtet jete drejtum Zotit në përmjet durve të Zojës Bekume.
E ne pra ju falenderoj me këtë këngë lutje të bukur të lashtë Shqipe, që tjetë vërtet sot e kur do herë një loj lajtmotivi për jetën e gjithë besimtari. Për shumot ju e gjithë besimtarve të festin e natës e Zojës Rozare.
Ju falenderoj dhe ju dhe gjithë ekipin e stafin e Radio Vatikanit për seksionin e gjithë Shqipe, dhe ju siguroj dhe lutje tona për marvajtin e zanit të Zotit në gjithë zemër të gjithë. Shqiptari çdo njeriu.